odsjaj dana.
Svaku obavezu shvatam maksimalno ozbiljno.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras će nam sagovornik biti mlad čovjek, dinamičan i snažan, iz čijeg bića isijava pozitivna energija, on prosto umije da se raduje životu i drugom čovjeku. Rodio se u Banja Luci 1973. godine, završio osnovnu školu, gimnaziju i upisao medicinski fakultet, kojeg je završio u Grazu u Austriji. Od 1999. godine radi u klinici za ortopediju u Sarajevu. Na Medicinskom fakultetu u Ljubljani magistrirao je 2003. a dvije godine kasnije i doktorirao. Od 2008. godine radi kao predavač na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Oženjen je, ima svoju dragu suprugu Šejlu i dvogodišnjeg Adema, a na putu je još jedan član porodice. Naš gost je docent dr. Mirza Biščević, hirurg ortoped, specijalista za spinalnu hirurgiju. Dobroveče i dobro nam došli u Oazu.
Dobar večer, gospođo Mudrenović, i dobar večer slušateljstvo Radija Republike Srpske.
Doktore Biščeviću, napisali ste mnoge medicinske knjige, ali mi ćemo večeras razgovarati o vašoj prvoj knjizi koja nije u vezi s profesijom, koju ste prošlog mjeseca predstavili u Banja Luci i za koju kažete da je napisana osjećajem obaveze prema gradu u kojem ste se rodili i u kojem ste proveli srećno djetinjstvo, mladost, zavoljeli vrbas i naučili gurati vrbasku lađu. Kako vi nazivate Dajak čamac? Zašto baš vrbaska lađa?
Evo ovako, mnogi ljudi su me to pitali, jer uglavnom mi vrbaslije ljudi sa Vrbasa svoj čamac nazivamo čamcem, podrazumijevajući da se radi to o našem dajak čamcu, a samu motku kojom se taj čamac odguruje nazivamo dajak. Međutim, u ovoj knjizi u kojoj sam nastojao enciklopedijski da obuhvatim sve znano o dajaku, o toj našoj autohtonoj lađi, morao sam se držati postojećih definicija, a definicija čamca općenito podrazumijeva koritasto plovilo bilo koje, znači i kajak, i dajak, i raf čamac, i čunove, i korabe, neke starije vrste čamaca i same lađe. Prije 100 godina ili 200 na našim rijekama su bili prisutni čamci koji se uvelike razlikovali od ovih današnjih. Današnji čamci koje mi poznajemo se koriste isključivo iz razonode, odnosno sporta, a ne zbog transportnih svrhe ili ribolova. Zbog toga su i čamci drugačiji. Nekad su to bili korabi, odnosno kobe, bile su lađe koje kao transportni čamci, bilo za ljude, bilo za robu, i danas su to isključivo kajak, raf čamci i dajak čamci na Vrbasu. Zbog toga se knjiga zove Dajak vrbaska lađa, jer lađa predstavlja vrstu čamca koja je najsličnija našem dajak čamcu.
Vrbas nije obična rijeka. Zašto je Vrbas tako lako voljeti? Zašto se baš Vrbasom provozala dajak lađa? Eto, to su neka pitanja koja ćemo vam postaviti i o kojima ćemo večeras govoriti. A nakon perioda potpune tišine, kada je u pitanju Vrbas i simbol Vrbasa, odnosno ovoga grada, dajak čamce ili dajak lađe, nastale su dvije knjige. Evo, na početku avgusta mjeseca upravo sam ovdje na ovom istom mjestu razgovarala s gospodinom Vojislavom Alvirom, koji je također autor knjige o dajak čamcu. A evo sada na kraju avgusta razgovaram s vama, autorom druge knjige o Vrbasu i o Vrbaskoj lađi, što je pravo bogatstvo, konačno da su Vrbaslije. Oni zaljubljenici u Vrbas odlučili da to po čemu je Vrbas i Banja Luka poznata, ovjekovječe u knjigama. I istina, te su knjige različitog pristupa, ali su dragocjene.
Upravo tako. Na početku vi ste dali i odgovor na to pitanje. Znači, ja sam napisao u knjigu iz osjećaja obaveze prema svom gradu, svojoj rijeci, odnosno njihovom čamcu, to je slađi. Nažalost, koliko god mi taj čamac voljeli, koliko god ga smatrali sofisticiranim, interesantnim, taj čamac je potpuna nepoznanica ljudima van Bosne i Hercegovine, odnosno čak i ljudima van Banja Luke. Ne sjećam se da sam ikad upoznao nekog čovjeka izvan naše zemlje da zna šta je dajak čamac, a izuzetno rijetko ljudi u našoj zemlji znaju šta je dajak čamac. A nažalost, čak i neki, mnogi Banjalučani imaju maglovitu predstavu o ovom plovilu. To je naša situacija koja je bila donedavno. Nadam se da će ove dvije knjige tu spoznaju uvelike promijeniti. Međutim, u ruke mi je došla knjiga o engleskim punt čamcima, izdata prije nekih 30-ak i nešto godina, gdje su veoma koncizno, onako enciklopedijski, studiozno opisan razvoj punt čamca. To je najpoznatiji čamac u svijetu koji se gura na rijekama, odnosno kanalima, prvenstveno, odnosno isključivo mirnim vodama, gura motkom od riječno dno. Gledajući slike tog čamca i njegove tehničke opise, ne mora se biti suviše, da kažem, objektivan da bi se zaključilo da su ti čamci znatno inferiorni u odnosu na naš dajak, jer naš dajak čamac, naša dajak lađa, kako su je nekad naši stari nazivali, znači dajak lađa, ne dajak čamac, jeste najsofisticiranije plovilo te vrste. Ovom rečenicom ja i zaključujem svoju knjigu, jer naš dajak čamac je jedino plovilo na svijetu, ponavljam, jedino plovilo na svijetu koji se odguruje motkom od riječno dno divlje brze rijeke. Praktično da ne postoji brzak kojeg može proći kajak, a da ne može proći dajak čamac.
Vrbas i dajak. Kad ste se prvi put susreli, suočili, pa uloga vašeg oca, vi ste iz porodice ljudi koji su također odrasli na ovoj rijeci.
Da, upravo tako. Sjećam se od svog najranijeg djetinjstva nekih druženja ili igranja fudbala pored rijeke, lova ribe, vožnje u čamcu sa ocem, očeve želje da ja taj čamac zavolim, što je u konačnici uspio, učenja plivanja. Sjećam se onih odlazaka na more sa roditeljima kada sam drugi dan, treći insistirao da se vratim kući. Međutim, nisam ja jedini takav. To sam primijetio da svi moji prijatelji koji su imali neki sličan životni put, znači da su rođeni pored te rijeke, da su vozili taj čamac, da su zajedno sa mnom provodili čitave dane na rijeci gdje smo se zajedno družili, i oni su jednostavno bili toliko zaljubljeni u svoju rijeku da im odlazak na more nije predstavljao neko posebno zadovoljstvo. Sjećam se očevih priča koji je govorio da me vozio u čamcu kada sam bio 4 mjeseca star, a majka me držala u naručju.
Sad vi svog Adema dvogodišnjeg također vozate u čamcu, odnosno u dajaku.
Upravo tako, i jučer i prošle godine kada je imao manje od godinu dana.
Evo, ja bih voljela da nam opišete to vaše ushićenje kad iz Sarajeva, gdje sada živite, vozite se do Banja Luke i razmišljate o momentu kada ćete se raskomotiti, sići do Vrbasa, odvezati vaš dajak Vrbas, lađu, i uputiti se uz vodno, jer dajak se gura.
Upravo tako. Da budem iskren, volio bih da se mogu prvo malo spustiti niz vodu, pa onda da idem, da napravim dužu dioncu puta uz vodu. Međutim, od ispod Kastela niz vodu Vrbas nije onako čist kao uz vodu, i to je glavni razlog zbog kojeg ne idem dole, mada i dole ima predivnih terena, izuzetnog Vrbaskog akvatorija, koje, ponavljam, nažalost, je sada veoma zaprljano. Uzbuđenje je nešto što je zaista teško opisati. Evo, rekli ste da sam čovjek koji se bavi jednom egzaktnom naukom, medicina nastoji i hirurgija posebno da bude što je moguće egzaktnija nauka, da se sve ono što je subjektivno ili empirijsko iskustveno zamijeni sa onim takozvanim evidence-based, dokazanim činjeničnim. Tako da nastojim što je moguće biti više faktografski nastrojen kad je riječ o dajakčancu. Nažalost, ponavljam, to emocionalno mi nije u knjizi možda bila jača strana. Nastojao sam da prvenstveno držim se faktografskog, ali naravno nisam mogao sakriti emocije, niti sam želio to, iz razloga što snaga emocija je ono što nama daje energiju da mi savladavamo velike brzake rijeke, spremni da svakog trena padnemo u hladnu vodu, a da tom prilikom niti zarađujemo novac vozeći putnike kao na primjer talijanski gondolieri, niti lovimo ribu, niti prevozimo teret, nego jednostavno iz nekog čistog užitka i radosti života mi se hrvamo sa tom rijekom, prolazeći brzake, dobivajući na neki način samo potvrđivanje, ali nikako osjećaj pobjede na rijekom, jer rijeka se ne može pobijediti. Rijeka jednostavno, kao što sam napisao u knjizi, pusti čovjeka da prođe, onoga koji je poklonio dovoljno ljubavi i pažnje i koji je prišao brzaku na jedan osjećajan način.
Vi ste tu silnu energiju koju posjedujete posljednjih 10 godina usmjerili u prikupljanju građe za vašu knjigu Dajak Vrbaska lađa, koja je enciklopedijskog značaja. I malo čas spomenuste da niste čovjek od emocija prevashodno, nego više egzaktan, jer ste se tako i naučili da dobro ispitate da biste o tome mogli i da govorite i da materijom vladate, ali ipak niste mogli tu emociju sakriti u ovoj knjizi. Možda da kažete koliko je teško bilo doći do svih tih podataka koje sadrži knjiga?
Da, bilo je veoma teško. U razgovoru prije ove emisije rekao sam vam da bih najsretniji bio da je ovaj posao uradio neko drugi prije nekih 30-40 godina, ali nažalost to nije bio slučaj. Zbog toga sam osjetio obavezu da baš ja tu knjigu napišem. Nažalost, prije mene postojalo je mnogo, nažalost ili na sreću, mnogo ljudi koji su pisali o dajakčancima. Recimo, postoji sevdalinka stara najmanje 150 godina, vozila se po Vrbasu lađa, sva je lađa srebrom okovana, ne znam, u lađi 9 djevojaka i 10 veslađa ili dajaklija mujo, ovisno o mjestu gdje se ta pjesma pjevala. U Banja Luci je dajak bio poznata stvar, zbog toga postoji verzija sa dajaklija. U van Banja Luke, gdje dajak je nepoznanca, logično da se pjevalo veslađa. Bilo kako bilo, znači taj dajak je našao svoje mjesto u prozi, u poeziji, u osjećajima. I s te strane je bio veoma, uslovno rečeno, dobro obrađen. Znači, postoje pjesme veoma stare. Postoje slike, grafike koji su također mnogo stare. Postoje priče ljudi, neka nostalgična sjećanja, posebno ljudi koji su sada u dijaspori, koji pišu nekim periodičnim izdanjima lokalnih novina, svoje impresije o dajaku, gdje pokazuju velika osjećanja prema tom našem plovilu, gdje opisuju svoje prve ljubavi, svoje korake. Ja jednostavno nisam se mogao takmičiti sa tim ljudima. Ti ljudi su bili, uslovno rečeno, emocionalno mnogo jače nadareni od mene. I da budem iskren, ne da nisam mogao, nego nisam ni želio. Ono što je nedostajalo našem dajaku jeste enciklopedijsko izdanje. Znači, izdanje koje će objasniti ljudima koji nemaju veze ni sa Banja Lukom, ni sa Vrbasom, koji nisu nikad vidjeli dajak, da im se objasni šta je taj dajak. Znači, moja namjera bila da napišem ovu knjigu na našem i na engleskom jeziku, znači dvojezično, da dajak, kako sam to napisao, isplovi iz Banja Luka Luke i Bosne i Hercegovine u svijet, da postane poznat i Amerikancima i Kinezima, odnosno da svi ljudi imaju priliku vidjeti šta je to naše plovilo. I opet kažem, na kraju sam konstatirao da je naš Dajak najsofisticiranije plovilo te vrste.
Večeras je s nama u Oazi dr. Mirza Biščević, hirurg ortoped, autor knjige Dajak, vrbaska, lađa. Rekao smo evo da je za vašu ljubav i trajno opredjeljenje vjernost Dajaku najodgovorniji vaš otac. A znamo da ste konsultovali i druge sagovornike, arhive, zapise. Recite, kako ste prikupljali tu građu za tu vašu ozbiljnu knjigu o Dajak lađi?
Pitali ste me na početku ove emisije da kažem neki svoj životni kredo. Moj životni kredo, bar kad je bilo koja aktivnost u pitanju, pa uključivo i vožnja Dajak čamca, jeste svaku stvar, makako ona izgledala nebitno, radi sa maksimalnim požrtvovanjem. Zato kad završim svoj radni dan petkom nekog ljetnog vikenda, ja požurim da dođem u Banja Luku, da iskoristim taj dan na način da napravim makar još jednu turu vožnje Dajakom od Kastela do Novoselije. Taj kredo me je vodio i kod pisanja ove knjige. Na izgled Dajak, jedna nepoznanca, jedno lokalno plovilo koje je pod navodnicima, laicima, a može izgledat da ne služi ničem, koji je za vrijeme rata i neposredno poslije rata pao u zaborav. Na izgled jedno plovilo, opet kažem, koje nema zabilježenu tradiciju postojanja na način na koje to imaju pantičamci u Engleskoj. Ja sam to shvatio kao moju obavezu. kao nešto što ću ja pokloniti svome gradu, svojoj rijeci, nešto što će biti osnovica za dalji razvoj, proučavanje tog plovila i za njegov dug i poznat vijek.
Da malo sad prelistamo vašu knjigu Dajak, Vrbaska lađa. Prvi dio je posvećen...
Ovako, pa išao sam sa nekim logičkim slijedom. Prije toga samo da vam odgovorim na... Spomenuli ste dvije knjige. Da, u iste sedmice su objavljene dvije knjige. Moja i knjiga od gospodina Alvira. Te dvije knjige, iako imaju istu temu, temu Dajak čamca, one se suštinski razlikuju. Moja knjiga je enciklopedijska, faktografski opisuje sve činjenice vezane za Dajak, koje ću ja sad navesti, dok knjiga gospodina Alvira je više namijenjena ljudima u Banja Luci koji već znaju šta je Dajak, koji sebe u toj knjizi mogu prepoznati svoje slike. Namijenjena je svim onim zaljubljenicima koji su nekad i sada vozili te čamce i ponavljam, mnogi ljudi se u toj knjizi mogu prepoznati. Ja u svojoj knjizi nisam se oslanjao na imena vozača čamaca, nisam nabrajao neke ljude koji su svoje živote proveli uz Vrbas, nego prvenstveno sam se oslanjao na Vrbas i na sam Dajak čamac, sve ono što je objektivno relevantno za to naše plovilo. Spominjao sam tu samo pobjednike u trkama čamaca i ljude, majstore koji su pravili te čamce. Knjiga se sastoji od nekih 8 poglavlja. Prvo poglavlje jeste umjesto uvoda, gdje u prvim redovima dajem definiciju Dajak čamca, znači u dvije rečenice opisujem šta to plovilo predstavlja, zbog čega je to plovilo posebno, zbog čega je Vrbas posebna rijeka i opisujem razlog zbog kojeg sam napisao tu knjigu, gdje sam rekao da na nekih 150 stranica i nekih 270 slika donosim tekst na bosanskom i engleskom jeziku o tom našem plovilu. Sljedeće poglavlje jest Vrbas kao nijedna druga rijeka. Koliko god ovo subjektivno zvučalo, Vrbas je zaista posebna rijeka, po mnogo čemu. Ne samo zato što je to jedna od rijetkih rijeka koja ima muško ime. To je rijeka koja je najdivlja rijeka od svih pritoka Save. Nijedna druga pritoka Save nema toliki visin pad kao Vrbas. Od izvora ispod Zec planine do ušća u Savu, Vrbas padne za 1500 metara nizvodu, što nam govori da je ta rijeka veoma bogata brzacima, odnosno posebnom svježinom. Vrbas je rijeka koja nosi muško ime, Vrbas je zlatonosna rijeka i na kraju krajeva nisu džaba baš na Vrbasu u zadnje vrijeme održana sva ova evropska i svjetska takmičenja u kajaku, kanu i raftingu. Jer Vrbas je posebna rijeka. Neko ko poznaje druge rijeke u okruženju Vrbasa, recimo Sanu, Unu, Bosnu, Drinu, vidjet će da one nisu ni približno kao Vrbas. Ne samo zbog svoje geografije, nego i zbog flore i faune koja je izrazito bogata na vrbaskim obalama i u samom Vrbasu.
I vi ste taj akvatorij Vrbasa veoma studiozno proučili i u knjizi
da,
opisali.
U tom prvom poglavlju sam opisao geografski tok Vrbasa, opisujući najznačajnija mjesta od izvora do ušća. U drugom dijelu Vrbasa opisao sam riječna plovila, nastanak plovila od prahistorije do danas, počevši od splavova preko koraba, koba, lađa do današnjeg Dajak čamca, gdje sam povezao nastanak Dajak lađe sa prethodnim vrstama plovila. To su prvenstveno kobe. To su bili transportni čamci koji su se zadnjih nekoliko stotina i više godina vozili duž rijeke Save i Vrbasa, prvenstveno u transportne svrhe. Njihova nosivost je bila oko jedne tone. Smanjenjem potreba transporta, te kobe su se počele upotrebljavati u rekreacione svrhe i u svrhu prelaska s jedne strane rijeke na drugu, tako da su se razvojem tehnologije obrade drveta, razvojem tehnologije vožnje tih lađa, ti čamci postali su manjeg oblika i samim tim bili su mnogo mobilniji za plutanje uz vodu. I istorijat razvoja Dajak čamaca u zadnjih 150 godina do danas. U sljedećem poglavlju sam opisao tehnologiju izrade Dajak čamca sa dimenzijama Dajak čamaca koje se danas koriste, opisom tehnologije obrade i drveta i lakiranja čamca i svega što je vezano za izradu čamca. Nakon toga slijedi poglavlje koje se zove dajačenje, gdje sam opisao način vožnje dajak čamca, gdje će neko ko bude imao priliku da drži dajak u rukama i stoji u tom čamcu, moći veoma lagano, prateći tu knjigu, da ponavlja te poteze nakon što ih pročita. Sada dolazi upravo ono poglavlje koje ste mi malo prije najavili, a to je opis vrbaskog akvatorija. To poglavlje se zove Dajakom uz vrbas nekad i sad, gdje sam opisao tok vrbasa kroz grad Banja Luku od Ade do Novoselije danas i nekad kako je taj tok vrbasa izgledao, navodeći sve značajnije objekte na samoj obali vrbasa, navodeći imena svih brzaka i svih mlinova koji se nalaze na vrbasu, zatim imena pećina, sedri, izvora koji su neki reperi za sve ljude koji se bave riječnim sportovima danas na vrbasu. Recimo, čak i danas moguće je prepoznati preko 20, ja sam ih u knjizi nazvao, ožiljaka vrbaskog dna od izgrađenih mlinova koji su nekad krasili vrbaske obale. Svaki brzak je na vrbasu na neki način bio zauzdan tim mlinskim branama koje su tjerale vodu na lijevu i desnu stranu vrbasa pokrećući mlinove. Mi danas posjedujemo, kažem, slike sa tih starih mlinova. Nijedan od tih mlinova nije naravno u funkciji, čak ni za turističke svrhe, ali ponavljam, postoje živa sjećanja na te mlinove koji su, kažem, nekad krasili vrbaske obale i zamislite, bili su jedan indikator čistoće vode, da je bila toliko čista u tako jednom velikom gradu da se moglo čak i žito mljeti na toj rijeci. Iznad Novoselije opisujem dalje tok vrbasa do jajca uz prikazivanje slika toka vrbasa prije izgradnje hidroelektrana Bočac i Jajce 2, gdje sam uspio prikupiti te slike, što nažalost nije bilo ni malo lako. To je bio ogroman trud ne samo skupiti slike, nego prvenstveno skupiti relevantne izjave ljudi, znači skupiti sve one informacije koje bi bile interesantne za ove opise. Kada sam završio to poglavlje, neki logičan nastavak ove knjige je bio opisati trke dajak čamaca nekad i sada. Pominju se da su prve trke održavane negdje između dva svjetska rata. Te trke su u stvari bile neinstitucionalizirane trke gdje su se vozači dajak čamaca jednostavno između sebe takmičili, ali nagrade su bile mnogo veće nego ove danas, kod ovih danas institucionaliziranih trki. Prve trke su održane pod pokroviteljstvom KABA 1955. i do danas se bilježe njihovi pobjednici. Za vrijeme rata je bio prekid, sada je opet nastavljena tradicija i da postoji Daja klub koji veoma, veoma uspješno na čelu sa Andrijom Zamolom, mojim prijateljem, taj klub vodi i te trke se organizuju svake godine. E, upravo jučer bila jedna Daja regata, mislim da je četvrta ili peta tradicionalna regata dajakom u kanjon Vrbasa, gdje je 11 čamaca otišlo od dajak kluba kod Rebrovačkog mosta skroz do kanjon Tijesnog. To je dionica od nekih 18 km, što zaista predstavlja veliki poduhvat.
U kojoj ste učestvovali vozeći svoju dajak lađu Vrbas.
Tako je, tako je.
Kako ste prošli?
Ja sam jučer samo prošao jedan kraći dio te dionice, možda tehnički najzahtjevniji, ali dužinski kraći, samo do brane u Novoseli. Imao sam nekih obaveza poslije podne, morao sam se vratiti ranije, međutim, kako čujem, maraton je dobro prošao.
Oaza. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi dr. Mirza Biščević, hirurg ortoped, stručnjak za spinalnu hirurgiju, ali mi se večeras više bavimo njegovim autorskim radom na knjizi Dajak vrbaska lađa. Čuli smo, evo, da ste učestvovali ovoga vikenda i u Dajak maratonu. I da nosite najbolje utiske s tog maratona i neostvarenu želju da idete do kraja. To je velika ljubav s jedne strane i rekreativno opuštanje od vašeg posla. Mlad ste, za kratko vrijeme uspješno završili fakultet u Austriji, u Gracu, magistrirali u Ljubljani, isto doktorirali. Malo da odemo na tu ortopedsku kliniku u Sarajevo gdje radite, ja. Gdje se suočavate s nekim novim metodama liječenja skolioze.
Opet, ja ću se vratiti, kad ste me tako lijepo pohvalili, nikoji uspjeh zaista ne dolazi slučajno. Ni ovu knjigu nisam napisao slučajno, niti se bavim svojom strukom slučajno, jer ponovit ću ono što sam vam rekao. Koji god posao da radi, čovjek treba da radi sa maksimalnim zalaganjem. Ove moje reference koje ste malo prije pročitali, naravno nisu male, opet neskromno je govoriti o sebi, ali ogroman trud iza toga stoji. Međutim, samo ja znam koliki trud sam uložio za pisanje ove knjige. Čovjek koji se bavi ovakvim jednim poslom kakvim se možda jednim dijelom stjecajem okolnosti ja bavim, a zahtijeva veliku požrtvovanost, veliku količinu vremena, veliku količinu i ljubavi i energije. Naravno i porodica isto to zahtijeva. Porodica je nešto najvažnije i moram najviše vremena posvetiti svojoj supruzi, svom sinu, a ostatak vremena svojoj struci. Naravno i roditeljima i prijateljima nastojim da ne nedostajem puno. Međutim, uspio sam naći u zadnjih 10 godina vrijeme i za ovakvu jednu knjigu. Oni ljudi koji budu čitali ovu knjigu zaista vidjet će da je to ogroman trud. Recimo, moj prijatelj Andrej Zamolo kad je pročitao ovu knjigu, pa kaže: Mirza, ja mnoge stvari o ovome nisam nikad prije čuo, nisam nikad... E, reku, sad Andrej, vidiš koliko sam ja truda potrošio da sve to skupim. Šta hoću da kažem? Sve što se radi treba raditi maksimalno, kvalitetno i sve je važno. Nema nevažnih stvari. Ja sam sa tom devizom pristupio ovoj knjizi. Veoma često sam, vjerujte, navečer kad me sin probudi u 2-3 po ponoći, ne mogu poslije da zaspijem, odmah ustanem, odem u kuhinju za laptop i da napišem makar jedno poglavlje. Jedan odlomak u toj knjizi ili u dežuri navečer kad sav posao završim, odem u svoju sobu da dopišem nešto na ovoj knjizi. Drago mi je da sam završio, drago mi je da je to gotovo. Mislim da ću sad imati vremena, ali bojim se da ću opet uskočiti prepoznati neki drugi problem kao svoju ličnu obavezu i da ću opet krenuti pisati nešto.
Veliku ulogu u vašem odrastanju imali su vaši roditelji, posebno otac koji vas je uveo u čari Rijeke, odnosno dajačenja. Roditelji su vam također, pretpostavljam, usadili tu vašu veliku odgovornost i studioznost kada je bilo koji posao u pitanju. Šta su vam govorili kao dječaku? Sjećate li se koje su osnovne ljudske vrednote vam isticali da ih morate slijediti? Jer ova emisija u kojoj prizivamo upravo to dobro u čovjeku koje se začinje još u najranijem djetinjstvu.
Svakom dječaku njegov otac predstavlja na neki način muški idol, makar do neke 14. 15. godine. Ja ne znam da li će ovo ući u emisiju, ali ja se sjećam, imao sam 7 godina i bio sam prvi razred kad je Tito umro. I ja sam mislio sad kad je Tito umro da će moj tata biti predsjednik.
Toliko je u vašim
toliko
očima.
Toliko u mojim očima. I ja sam njega pitao: tata, hoćeš ti sad biti predsjednik? Pa kaže: neću. Pa ko će ako ti nećeš? Naravno, sa 14 godina to nisam mislio, ali u tom periodu kad mi formiramo neke svoje stavove, životne poglede, kad sliku na svijet i kad u stvari dobivamo ono svoje najosobnije, uloga roditelja je velika. Ja sam bio, neću reći, dijete koje je bespogovorno slušalo sve što roditelj kaže, čujem to, a onda nastojim nekim svojim metodama to da provjerim je li to baš stvarno tako. I vidio sam da su praktično u svim stvarima roditelji bili u pravu. Svakako da je moj otac, koji je također bio veliki zaljubljenik u Vrbas i u njegovu lađu i bio ribolovac, i dan danas je to, sa 70 godina on nekoliko kilometara svaki dan vozi čamac, što mi je veoma drago, izvršuje veliki utjecaj na mene. Jednostavno, i ja sam uz njega zavolio to, vidjevši da je u stvari mnogo ljepše živjeti, provoditi djetinjstvo i svoj život vozeći čamac nego pasivno gledajući fudbal, nego pasivno igrajući danas PlayStation za vrijeme mog djetinjstva. Tad su bili oni fliperi, bili su oni onaj stoni fudbal i slično, da je to mnogo interesantnije. I naravno, to je bio argument zašto Dajak.
I još jednu sličicu iz vašeg djetinjstva, odnosno vaše mladosti, ispričali ste mi kada ste učestvovali na susretima na Vrbasu, pa ste cijeli dan sjedili ili ne znam da li ste vozili, ili ste sjedili i posmatrali te susrete i bili ste veoma gladni, ali niste htjeli napustiti to i otići kući, a otac se pojavio.
Jeste, otac se pojavio i donio mi porciju ćevapa. To, iako sam možda imao 8-9 godina i to bilo davno nekad, ostalo mi u mom sjećanju cijeli život.
Eto, to tako ide s generacije na generaciju. Od roditelja i roditeljskog doma sve potekne i te osnovne ljudske vrednote steknu se baš u porodici. I vi njegujete svoju porodicu, kažete da ste uvijek u procijepu između onog što morate i onog što zaista osjećate kao čovjek i kao suprug i otac, da date i svojoj porodici, da je ne zakinete za vaše prisustvo, pa i vašem sinu Ademu, da budete uvijek negdje u blizini.
Nastojim, a to se možda najbolje vidi kad se vratim s posla kući nekad pola četiri, četiri i budem veoma umoran. I dočeka me sin na vratima i supruga. Koliko god ja želim u tom trenutku da se tuširam i da odem leći, to ne prakticiram, nego ih uzmem i odemo negdje u park, odemo u neku igraonu ili bilo šta. Jednostavno da djetetu ne zakinem ono njegovo pravo na oca koje on ima. Naravno, kad u 7 sati, 8 beba zaspe, ja imam malo više vremena za sebe.
A vašu suprugu ste upoznali u Sarajevu?
Da. Šila je bila student 5. godine medicine. Kad je bila na vježbama na našoj klinici, eto nekako slučajno smo se upoznali i
desila se ljubav.
Upravo
i
to.
Evo, oformili ste svoju srećnu malu porodicu koja će se uskoro povećati za još jednog člana.
Ja se nadam.
Šejla je jedna ugodna saputnica koja razumije vaše obaveze i koja vas slijedi u svemu tome.
Veoma, veoma. I što mi je posebno drago, moja supruga, iako nije prije mene imala, osim te majčine rodbine, nikakvu vezu sa Banja Lukom, možda je jednom kao malo dijete dolazila u Banja Luku, ali u svakom slučaju nema iskustva sa Banja Lukom, veoma joj je drago ovdje doći, ne samo zbog mene, i ona ovdje uživa ne samo u vožnji u čamcu, nego i u šetnjama kroz ovaj lijepi grad. Imamo i fino društvo ovdje, tako da se i Šejla veoma lijepo uklopila u Banja Luku. A naravno da moja supruga prije svega zna i osjeća koliko ja volim ovaj grad i šta meni znači boravak u ovom gradu.
Sve što je ružno zaboravim, više se vidjeti nećemo, čudni su putevi gospodnji, po kojima se krećemo. Sve što je ružno zaboravi, više se vidjeti nećemo, čudni su putevi gospodnji, po kojima se krećemo. Još dugo, dugo zvuci gitare, neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, niknuće ljubav iz pepela. Još dugo, dugo zvuci gitare, neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, niknuće ljubav iz pepela. će ljubav iz pepela. Sjeti se makar u starosti, suza i smijeha kraj vrbasa, pjesama koje smo pjevali u ritmu njegovih talasa. Sjeti se makar u starosti, suza i smijeha kraj vrbasa, pjesama koje smo pjevali u ritmu njegovih talasa. Još dugo, dugo zvuci gitare, neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, niknuće ljubav iz pepela. Još dugo, dugo zvuci gitare, neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, će ljubav iz pepela. Srce je slijepo kad zavoli, krivo je za prvi sastanak. Svako ko pogrešno zavoli, mora se desiti rastanak. Još dugo, dugo zvuci gitare, neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, niknuće ljubav iz pepela. Neće se čuti sa kastela. Tek kad zarastu sve rane stare, niknuće ljubav iz pepela.
Oaza. Večeras je s nama u Oazi dr. Mirza Biščević, hirurg ortoped, autor knjige Dajak, vrbaska, lača. Pomenuli ste da je Vrbas rijeka vaše mladosti i jednostavno rijeka u koju ste se kao dječak zaljubili, ostaje konstanta u vašem životu, od kojih se ne odvajate bez obzira što više ne živite na njoj. Daleko ste, koliko kilometara Sarajevo je udaljeno?
190, od jedne do druge kuće.
Od 190 tačno. Kilometara. Ali uvijek nastojite da se vraćate toj svojoj rijeci. Pomenuli ste i taj, tu specifičnost Vrbasa koji ima veoma veliku snagu, da je najsnažnija rijeka, ne samo što je muškog roda, nego i što ima veliki pad. I da nam opišete možda šta je posebno specifično za Vrbas, njegovu floru, faunu, taj akvatori Vrbasa. Šta vas posebno fascinira kad vozite Dajak Laču?
Meni su najprijatniji dijelovi Vrbasa oni koji su najbrži. Jer upravo taj brzi protok vode donosi svježinu i donosi jedan poseban osjećaj ljudima koji se nalaze uz tu rijeku. Na neki način i samo potvrđivanja i sjedinjavanja sa rijekom. Naime, jučer kad sam išao sa ovim prijateljima u sklopu Dajak maratona, kada smo išli uz vodu, vidio sam nekih možda 15-ak mladih momaka koji su mlađi u prosjeku 20-ak godina od mene, sa kojom čežnjom i ljubavlju oni voze taj čamac. U njima sam prepoznao sebe nekad, nekog dječaka, Mirzu sam prepoznao u njima, kako se oni nadmeću, kako neki od njih vrati brzak, jer jednostavno nisu, nemaju to iskustvo. Možda imaju snagu veću od mene i nekih mojih starijih prijatelja, ali jednostavno nemaju ono iskustvo vožnje dajak čamca i ne poznaju riječne obale i riječno dno, znači onaj vrbaski akvatori, na način na koji mi, pod navodnicima stari vukovi, to poznajemo. U svakom slučaju bilo mi je veliko zadovoljstvo biti sa njima i vidjeti tu ljubav koju oni pokazuju tom vožnjom prema našoj rijeci. To je u stvari možda najbolji zalog za prosperitet dajak čamaca i njihovu dalju disperziju prema svijetu.
To je osjećaj i slobode i sreće kada vidite da ono što vi volite da prepoznaju i drugi, pa da podijelite sa drugima.
Upravo tako, jer onda čovjek kada vidi da i drugi prakticiraju taj sport na način na koji ga on prakticira, vidi da nije sam i prepoznaje neke opće ljudske osobine u drugim ljudima koje on u stvari gaji u sebi.
Kada smo već kod tih osnovnih ljudskih vrednota i ljudskih osobina, kažete da veoma insistirate na odgovornosti i na istini. Ne volite laž, glupost vas nervira.
Da, opet kažem, u razgovoru pred ovu emisiju pitali ste me za neki životni kredo. Rekao sam vam par kreda više. Osim ovoga da je odgovornost veoma važna za bilo koji posao, ništa me u životu ne može nervirati kao ljudska glupost. Druga stvar koja je važna jeste odgovornost prema riječima. Riječ je nešto što postoji u osnovi djela. Znači, prije svakog djela postoji riječ. Ne sjećam se tačno od koga sam čuo, ali stvarno je jedna genijalna izreka koja kaže: nemoj reći ništa u četiri oka što ne bi mogao reći javno. Na izgled to nije samo neki moralni imperativ da čovjek pazi šta govori, da ne uvrijedi drugo, nego je to prvenstveno odgovornost prema sebi i drugim ljudima. Ako ja se ne usuđujem nešto reći javno što kažem u četiri oka, znači u stvari da ja ili ne vjerujem u to što kažem, ili smatram da ta izjava može imati neke negativne posljedice za neke druge ljude. I zbog toga, znači, samim tim je ta izjava nečasna.
Vi zračite pozitivnom energijom, pa vam je lako i komunicirati s drugim ljudima. Danas je uveliko kriza te lagane komunikacije. I dragocjeni su oni koji umiju da premoste mnoge različitosti i prepreke i da sarađuju što vi činite.
Hvala. Hvala. A ako vi tako smatrate, meni je to veliki kompliment. Naravno, imam i određenu dozu kritičnosti i volio bi da to bude još bolje. U mom poslu, možda kao ni u jednom drugom, upravo ta komunikativnost i iskrenost je veoma važna. Obzirom na težinu posla kojim se ja bavim, a to je spinalna hirurgija, operacija deformiteta kičmenog stuba kod djece, tu je veoma važna potpuna iskrenost i dobar pristup prema roditeljima. Iskrenost u smislu da čovjek, hirurg, objasni porodici sve posljedice jednog ili drugog tretmana, a s druge strane komunikativnost da ne pobudi svojim nastupom odbojnost ili strah roditelja ili djeteta prema određenoj vrsti procedure, čime bi hirurg izgubio kooperativnost, što je imperativ za uspješan tretman.
Osim što ste uspješan hirurg, ortoped i uspješan dajaklija, dobar ste i ribolovac. lovite lipljena.
Hvala, vi mene večeras samo hvalite. Neću reći da mi je to baš ne...
Znate šta, nemojte ovo shvatiti kao kompliment, ja samo govorim ono što su fakti, kada su saznanja o vama i vašem radu i vašem doprinosu, ali i ova emisija treba da istakne ono najbolje u čovjeku.
Jasno, razumijem. Hvala. Hvala na pohvalama. Koliko god mi je prijatno čuti pohvalu, volim čuti i neku sugestiju da budem još bolji i ribolovac i dajaklija i hirurg. Da, naravno, dajak se ne može voziti tokom cijele godine. Ostaju mjeseci od kraja septembra do kraja maja u kojima bi se također htio družiti sa vrbasom, a ne mogu biti u čamcu. Zbog toga lovim ribu.
I kažete da je posebno zadovoljstvo kada prevarite zoru, pa odete do rijeke, uzmete štap i lovite.
Jeste, to je nešto predivno. Iz razloga što nekako dan je duži. Zvuk je čišći. Postoji jedna tišina, samo neki šum vjetra, šum vode, nema zvukova automobila, nema galame, nema sirena. Čisto jedan ambijent u kojem se pobuđuju oni iskonski osjećaj čovjeka. Jer sigurno u ljudskoj psihologiji, u ljudskoj psih postoji osjećaj potrebe da se bavi lovom. Nekad je to praistorijski čovjek, to mu je bio način za preživljavanje, danas to nije, ali u svakom slučaju, u svakom od nas postoji jedna mala ili malo veća potreba da svoj ručak ulovi ili da svoj ručak zasadi. Zbog toga mnogi ljudi se bave danas lovom i ribolovom ili sade bašte, iako im to nije glavno zanimanje.
Treba ostati u kontaktu s prirodom i voljeti je. Evo neka to bude poruka za kraj ove naše emisije i možda da pomenem da dajak za razliku od drugih njemu sličnih plovila nije nastao iz potrebe za prevozom ljudi ili robe, nastao je iz radosti života na voljenoj rijeci na koju se dolazilo iz vrtova, kažete vi u svojoj knjizi Dajak vrba Skalača.
Da. Upravo to što ste vi sad rekli je bio po meni razlog koji je doveo do nastanka Dajak lađe.
A knjigu Dajak vrbaska lađa možete naći u knjižari Litera u Banja Luci.
Upravo tako, na Trgu Krajine.
Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama što ste mi dali priliku da kažem nešto više o svojoj knjizi. 2 mjeseca nakon što je izašla iz štampe i da je sada komentiram na način na koji bi želio da ta knjiga ostane zapamćena.
Hvala još jedanput, hvala i vama poštovani slušalci koji ste i večeras pažljivo slušali našeg sagovornika. S nama je bio dr. Mirza Bišević, hirurg ortoped i stručnjak za spinalnu hirurgiju, autor fotomonografije enciklopedijske provenijencije o vrbaskoj lađi. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. sav život želite li vi? Pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.